Halk Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda canlı efirin Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində işsizlik problemindən danışacaq iqtisadçı ekspert Kənan Aslanlı artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımıza bizi beklərdə, TürkSat'da və Hortbörd'de eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz təbii ki. Bunun üçün yenidən saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim. Qallab mərkəzi 146 ölkədə iş tapmağın asan yaxud çətin olması ilə bağlı soruq keçirib. Dünya əhalisinin əksəriyyəti ötən ili iş tapmaq üçün çox pis vaxt kimi dəyərləndirib, işləmək qabiliyyətində olan əhalinin 57% deyib ki, onların ölkələrində iş tapmaq çətindir. 33% isə iş tapmaq imkanlarının qənaət bəxş olduğunu bildirib. Rəy sorusuna görə Azərbaycanda fikri soruşanların 18% deyib ki, 2011-ci il iş tapmaq baxımından yaxşı il olub. 70% isə əksini düşünüb, keçən ilin iş tapmaq baxımından çətin olduğunu deyib. 12% isə bilmirəm cavabını verib. Ermənistanda rəy soruşulanların 6, Gürcüstanda isə 14% keçən ili iş tapmaq baxımından yaxşı adlandırıb. Qallab bu rəy sorğusunu 146 ölkədə telefonla və üzbəüz müsahibələrlə keçirib. Rəy sorğusunda 15 yaşdan yuxarı təxminən 1000 nəfər iştirak edib. İnsanların iş tapmağa nə qədər ümidli olub-olmaması həmin ölkənin iqtisadiyyatının dayanıqlılığının əsas göstəricilərindən biri sayılır. İşsizlik problem olaraq qalır Kənan bəy Azərbaycanda yenidə. Niyə?
Elə istəyirsiniz bu suala cavabı Qallapın sualından çıxış eləyərək başlayaq. Yəni Azərbaycanda iş tapmaq çətindir. Respondentlərin böyük əksəriyyət deyib ki, bəli, çətindir. Yəni asan deyil. 70. Nəyə görə bu belədir? Birincisi, ona görə ki, hər hansı bir şey axtarıb tapmaq üçün birinci o həmin şey mövcud olmalıdır. Yəni kifayət qədər iş yeri yoxdursa, bunu tapmağın çətinliyi də təbii olur. Bu bir məsələ. Yəni ona görə Azərbaycan əmək bazarında gərginlik var ki, kifayət qədər iş yeri yoxdur. Yəni işçi qüvvəsinin tələblərinə uyğun bu baxımdan. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, hətta mövcud olan iş yerlərində işə qəbul mexanizmləri kifayət qədər problemlidir. Yəni biz bilirik ki, Sumqayıt zonasında texnopark yaradılıb və Sokarın da müəssisələri var. Və mən dəqiq bilirəm ki, orada çoxlu sayda vakansiyalar var. Amma hər hansı bir insan, yəni kənardan ora gedib iş üçün müraciət edəndə mənim müşahidələrim və mənə deyilənlər onu göstərir ki, böyük əksəriyyətin aldığı cavab eyni olur. Sizi bura kim göndərib? Yəni, niyə gəlmişsiniz? Haradan bilirsiniz ki, bizdə vakansiya var? Yəni, bu sivil korporativ anlayışla üst-üstə düşmür. Eyni zamanda isə, bir çox hallarda isə görürük ki, bəli, vakansiya var, iş yeri var, iş üçün də müraciət olunur, amma iş üçün müraciət edənlər həmin o tələblərə cavab vermirlər. Bu da eyni zamanda iqtisadiyyatın problemidir, çünki bu həm də təhsilin problemidir və təhsil, təəssüflər olsun ki, hələ də əmək bazarının tələblərinə uyğun qurulmayıb. Bir tərəfdən diplomlu, ali təhsilli işsizlər ordusu yaranır, digər tərəfdən müəyyən qədər də olsa iş yerləri açılır və bəzən iş yerləri boş qala da bilir. Amma bütövlükdə götürəndə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının xüsusiyyətindən, təbiətindən irəli gələrək ki, bu neft-qaz iqtisadiyyatıdır və nəzərə alaraq ki, neft-qaz sektoru əmək tutumlu deyil, bu sahədə işçi qüvvəsinin cəmi 1% çalışır. Yəni iqtisadiyyat inkişaf edir bu sektor üzərində və bu sektor özü özlüyündə əmək bazarına böyük həcmdə iş yerləri təklif edə bilmir. Çünki bu sektorun əmək tutumu çox məhduddur. Buna görə təbii ki, əsas məsələ o idi ki, neft-qaz sektorundan kənar yeni iş yerləri açılsın. Biz statistikaya baxanda görürük ki, daha çox iş yerləri açılır tikintidə, neft-qaz sektorundan kənar və ticarətdə. Gəlin etiraf edək ki, bunlar və bir sıra digər xidmət sahələrində əsas etibarilə. Gəlin etiraf edək ki, bunlar kifayət qədər dayanıqsız sahələrdir. Tikintidə işləmək demək potensial işsiz olmaq deməkdir. Yəni, hər bir tikinti işçisi sabahın işsizidir. Çünki tikinti bu gün var, sabah yoxdur. Xırda ticarət hesabına çox böyük sayda rəsmi statistika yazılır məşğul əhali kimi. Bunun özü çox dayanıqsızdır. Yəni, bu gün hansısa bir kiçik bir, deyək ki, ticarət nöqtəsi deyərdim, işlədilir, sabah hansısa problem çıxır, işlədilmir. Yəni, kifayət qədər əmək bazarında bu baxımdan dayanıqsızlıq da var. Statistikaya baxanda görərək ki, ötən il ərzində cəmi 1000 nəfər insan emal sənayesində işlə təmin olunub. 30 mindən çox insan isə tikinti və ticarət və xidmət sektorlarının işlə təmin olunub. Yəni, böyük bir disproporsiya var bu baxımdan.
Hökumət amma hər il müşavirələrində elan edir ki, filan qədər iş yerləri açılıb, yəni işsizlərin bir çoxu iş yerləri ilə təmin olunub. Belə olduğu halda, Azərbaycanda işsizlərin sayı niyə bu qədər çox
olar? Burada çox maraqlı sualdır, çox maraqlı bir məqam var. Hökumət bütün müşavirələrində deyir ki, filan dövr ərzində, məsələn 2011-ci il ərzində bu qədər yeni iş yeri açılıb. Məsələn, deyilirdi ki, 2011-ci il ərzində 94 min yeni iş yeri açılıb. Amma bu demək deyil ki, 2011-ci ildə 94 min insan, işsiz insan işlə təmin olunub. Bu nəzəri baxımdan da onu ifadə etmir. Heç praktik baxımdan da onu ifadə etmir. Sadəcə yeni iş yeri açılıb. Deyək ki, müəssisəniz var, açırsınız və sizdən sorğu kimi soruşurlar ki, neçə nəfərlikdir müəssisəniz? Siz də yazırsınız ki, 500 nəfərlik və göndərsiniz bu daxil olur statistika, eləmi? Yəni bu demək deyil ki, siz o dəqiqə 500 nəfəri işə götürürsünüz. Heç istəsəniz də eləyə bilmərsiniz, çünki hər bir müəssisənin o iş işçiləri qəbul etmə ardıcıllığı var. Əvvəl 50 insan, sonra 100 insan. Bəzən də olar ki, sabahları sizin müəssisəniz tam gücü ilə işləməyə bilər. Yəni bu 94 min, məsələn 2011-ci ildə səslənən rəqəmə istinad edilməməlidir. Və biz də baxdığımız zaman görürük ki, Dünya Bankı kimi beynəlxalq qurumlar da buna istinad etmir. Bəs hansı rəqəmə istinad edirlər? Faktiki olaraq işsizlərin sayı nə qədər azalıb, o rəqəmə istinad edirlər. Çox axır vaxtlarda mətbuatda sürətli sirkulyasiya olunan bir rəqəm var. Azərbaycanda 250 min işsiz var. Bu rəsmi statistikadır. 2011-ci il nəticələrinə görə ki, daha dəqiq desək, Azərbaycanda 2011-ci il nəticələrinə görə 251 min işsiz vətəndaş mövcuddur. Amma heç kim soruşmur ki, bəs bir il əvvəl 2010-cu ildə nə qədər olub? Bu olub 258 min. Dolayısıyla cəmi 7 min İşsizlərin sayı azalıb, cəmi 7 min. 94 min hara, 7 min hara. Dolayısıyla bu rəqəmləri istinad edəndə real mənzər ortaya çıxır. Və yaxud da iqtisadiyyatda məşğul əhalinin sayı 2011-ci il ərzində cəmi 46 min nəfər artıb və 1.1% artıb. Dünya Bankı da haqlı olaraq bu göstəricini qeyri-neft sektorunun artım göstəricisi ilə müqayisə edir və deyir ki, necə olur ki, qeyri-neft sektoru 9.4% artır. Bunun qarşılığında isə iqtisadiyyatda məşğul əhalinin sayı cəmi 1.1% artır. Demək ki, neft sektorundakı artım, oradakı investisiya və s. effektiv deyil, kifayət qədər əmək bazarında yeni iş yerlərinin açılmasına xidmət etmir.
Bu hökumət işsizlik probleminin aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görmürmü və yaxud da ki, işsizliklə mübarizə proqramı öz effektini vermirmi?
Əslində, Azərbaycanda məşğulluqla bağlı strategiya var 2015-ci ilə qədər. Eyni zamanda yoxsulluğun azalması və inkişaf dövlət proqramında, regional inkişaf dövlət proqramında bu məqsəd kimi qoyulub. Sadəcə olaraq burada bir neçə məqam var. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, birincisi və ən əsası real işsizlik səviyyəsi ilə bağlı və real doğrudan da açılan iş yerləri ilə bağlı real mənzərəni əks etdirən statistika verilmir ki, və biz də görək ki, kifayət qədər burada iş yerləri açılırmı, açılmırmı. Hansı ki, mənim hesablamalarım göstərir ki, Azərbaycanda hər il real olaraq, yəni 94 min rəqəmin kənara qoysaq, hər il son illər real olaraq təqribən 10 min-20 min arası açılan real iş yerlərinin sayı bu qədərdir. Yəni, bundan çox deyil. Amma eyni zamanda görürük ki, bu ən azı ritorikada hökumətin daimi prioritetidir. və bir çox hallarda hansısa yeni müəssisələr də açılır. Ancaq belə deyək də, hökumət sona qədər bu prosesin dalınca düşməlidir. Yəni yeni açılan müəssisələrdə o işə götürmə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, o mexanizmlərin aydın olmasının üzərində dayanmalıdır. Bu bir tərəfdən. İkinci bir tərəfdən isə işsizlik problemi ancaq yeni müəssisənin açılması ilə həll olan bir məsələ deyil. Burada özəl sektorun rolu olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda məşğul əhalinin hər 4 nəfərindən 3-ü özəl sektorda çalışır, yəni daha doğrusu qeyri-dövlət sektorunda. Burada özəl sektor üçün elə bir mühit yaradılmalıdır ki, müəssisələr bağlanmasın. Bir də statistikaya baxdığımız zaman görürük ki, bağlanan müəssisələrin sayı o qədər də az deyil. Yəni kifayət qədər hər il müəssisələr bağlanır açılan müəssisələrlə yanaşı. Bütün bunlar hamısı önəmlidir. Eyni zamanda təhsil sistemi, peşə hazırlığı, texniki peşə təhsili, bunlar hamısı son dərəcə önəmlidir. Yəni Azərbaycanda vaxtı ilə rəsmi təbliğat elə qurulmuşdu ki, insanların o psixoloji istəyindən irəli gələrək güya hər kəs hökmən diplom sahibi olmalıdır və bu son nəticədə ali təhsilli diplomçular ordusunun olmasına gətirib çıxartdı və eyni zamanda texniki bilici tələb edən, texniki səriştə tələb edən işlərin bir çoxunda biz bu gün boşluqları görürük və mütəxəssis çatışmazlığı görürük. Buna görə yenidən təhsil sistemi gözdən keçirilməlidir, texniki peşə təhsili gözdən keçirilməlidir. Əmək bazarının hərəkətliliyi ilə təhsil sisteminin yenilənməsi bir-birinə uyğun olmalıdır. Biz ciddi şəkildə bəzi suallar üzərində fikirləşməliyik ki, 9,2 milyon əhalimiz var. Bunun 6 milyonu əmək qabiliyyətli insandır. 6 milyonu. Yəni işləyə bilən insandır. Amma biz iqtisadi fəal əhaliyə baxanda, yəni işləyənlər və işsizlər, görürük ki, bunların cəmi sayı toplamı cəmi 4,5 milyondur. Biz üzərində düşünməliyik ki, bəs hanı bu milyon yarım insan? Bunlar əsas etibarilə miqrantlardır. Və sizə deyim ki, Azərbaycanda rəsmi işsizlik səviyyəsinin azalmasını göstərən rəqəmlərin arxasında həm də bu faktor durur. Yəni işsizlik həm də ona görə azalmır ki, yalnız yeni iş yerləri açılır, həm də ona görə azalır ki, bir çox insanlar əmək bazarını tərk edirlər. Buna ingilislər labor force participation deyilən bir indikatorla hesablayırlar bunu. Azərbaycanda bu 78%-dir. Yəni belə deyək də, əmək qabiliyyətli insanların cəmi 78%-i aktiv olaraq əmək bazarının iştirakçılarıdır. Bəs o 5-də 1 hanı, bax biz onun üzərində düşünməliyik ki, bu insanlar niyə miqrasiya edirlər və yaxud da insanlar niyə əmək bazarından çıxırlar. Hətta bizim rəsmi statistikada maraqlı bir anlayış var rəsmi metodologiyada. İşə ehtiyac duymayan insanlar. Bu rəsmən bu statistika komitəsinin metodologiyasında işlənir və bu da bir sual doğru ki, kimdir indiki dövrdə Azərbaycanda ki, onlar işə ehtiyac duymurlar. Yəni burada çox önəmli məsələlər var. Yəni biz əgər hissə isə baxdığımız zaman əhali, onun içərisində əmək qabiliyyətli əhali, onun içərisində iqtisadi fəal əhali, onun içərisində muzlu işlə işləyənlər və öz məşğulluğunu həll edənlər görürük ki, çox ciddi struktur uyğunsuzluqları var.
İş yerləri ilə bağlı, yəni işsizliyin azaldılması ilə bağlı rəqəmlərin belə şişirdilməsi nəyə xidmət edir sizcə?
Əslində belə deyək, bunun bir səbəbi dediyim kimi o statistika mexanizminin bir qədər belə deyək də ümumi olmağıdır. Yəni real iş yerlərin yox, ümumiyyətlə sahibkar müəssisəni neçə nəfərli nəzər tutsa onu nəzərə almalıdır. Digər bir tərəfdən heç bir məsələ deyil ki, işsizlik rəqəmi və məşğulluq rəqəmi istənilən hökumət üçün bir təbliğatda, siyasi təbliğatda ən önəmli göstəricilərdən biridir. Sosial göstərici də önəmli göstərici. Ona görə Azərbaycanda da baxdığımız zaman son 10 ildə bu rəqəmlər çox uğurlu şəkildə istismar olunur və bayaq da mən ona görə deyim ki, o təsəvvür bizdə dağılmalıdır. İnsanlarda belə təsəvvür yaradılır ki, sanki məsələn 2011-ci ildə 94 min insan işlə təmin olunmalı. Amma biz rəqəmlərə baxanda görürük ki, cəmi 8 min işsiz, 7 min işsiz işlə təmin olunub və eyni zamanda da məşğul əhalinin sayı cəmi 46 min artıb. Yəni, bu baxımdan burada bir, təbii ki, hökumətin bir təbliğat aləti kimi də baxmaq lazımdır. Amma bu elə bir sahədir ki, axı, balaca ölkədir. Yəni, hamı real vəziyyəti görür. Burada elə bir sahə deyil ki, kimsə kimisə aldada bilsin. Yəni, ətrafımıza baxanda, cəmiyyətə baxanda, hətta rəqəmlərsiz, statistikasız, müşahidə yolu ilə biz müəyyənləşdirə bilərik ki, işsizlik səviyyəsi hansı dövrlərdə daha ekstremaldır, hansı dövrlərdə daha kəskindir Azərbaycan üçün, hansı dövrlərdə müəyyən qədər yumşalma olmuşdur. Şəxsən mən 2008-ci il böhranına qədər Azərbaycanda müəyyən qədər o yumşalma hiss etmişdim. Nəyə görə? Çünki çox böyük sənaye müəssisələri açılmışdı, alüminium zavodu və s. İndi istəyirlər bərpa edələr. Yəni budur. Mən buna görə emal sənayesini vurğulayırdım, sənayeni vurğulayırdım. Yəni tikintidə siz bir tikinti müəssisəsi açsınız, nə qədər işçi ehtiyacınız olacaq? Maksimum 50-100 nəfər. Bir də var sənaye müəssisəsi açırsınız və minlərlə insanı götürürsünüz. Doğrudan da o iki alüminium zavodu, biri Gəncədə, biri Sumqayıtda işsizlik probleminin həllinə çox böyük töhfə vermişdi. Sonra müəmmalı şəkildə o İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində verildi. Sonra yenidən satıldı, yenidən bərpa olması. Yəni son aqibət tam məlum olmadı. Əlavə Mərkəzi Bank onlara kredit ayırdı və s. Yəni dolayısıyla Azərbaycanın məşğulluq probleminin davamlı həlli qeyri-neft sənayesindən keçir, tikindən və xidmətlərdən yox, qeyri-neft sənayesindən keçir, o cümlədən təhsil sisteminin əmək bazarına uyğun qurulmasından keçir.
Ümumiyyətlə, bu rəqəmləri şişirtməkdənsə, bunu təbliğat vasitəsində çevirməkdənsə, mən gəlir ki, Azərbaycanın kifayət qədər imkanı var ki, bunu reallığa çevirsin.
Əlbəttə, yəni son əslində 2012-ci ildə biz bəzi müsbət meyllər hiss etdik, məsələn, yenidən Sumqayıtda bəzi yeni müəssisələr açıldı, digər regionlarda. Amma biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məsələn hesabatlarına baxdığımız zaman ki, ötən dövrdə nə qədər müəssisələr açılıb, nə qədər daha doğrusu müəssisə mən ona deməzdim, obyektlər açılıb. Biz görürük ki, onların siyasətində xeyli sayda olimpiya kompleksləri, istirahət mərkəzləri və s. belə-belə şeylərlə bəzən siyahı doldurulur və görürük ki, əmək tutumlu sahələr azdır. Halbuki qeyri-neft sektorunda prioritet sahələr seçilərkən 4 mühüm kriteriyaya fikir verilməlidir. Bunlar sahənin digər sahələri inkişafına lokomotiv təsir effektidir, ixrac potensialdır, idxalı əvəzetmə potensialdır və əmək tutumluluğudur. Bu son dərəcə önəmlidir. Halbuki biz başqa şey görürük, bir çox iş adamları və öz cümlədən hökumət öz layihələrinə yerli əmək qüvvəsini cəlb etməkdənsə son dövrlər meyilli olub Hindistandan və müxtəlif ölkələrdən həddən artıq ucuz qüvvəsinə işçi qüvvəsi də deməzdim, qul ordusu cəlb etməyə. Bunun özü də daxili əmək bazarını belə deyək də gərginləşdirir.
Ümumiyyətlə, 94 min rəqəmini hökumət deyir, amma bunu daha dəqiqləşdirməkdən ötürü vergilər nazirliyində vergi ödəyicilərinin sayıyla tutuşdurmaq olarmı?
Yəni, vergi ödəyicisi, belə deyək də, vergi ödəyicisi olmayan məşğul əhalidə ola bilər. Yəni, buna görə bir qədər yəni, mürəkkəbdir. Yəni, biz belə deyirik ki, öz təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar deyirik. Daha doğrusu, rəsmi statistika deyir. Yəni, bunların, belə deyək də, hamısı vergi ödəyicisi deyil və yaxud da aqrar sektorda məşğul olan əhali var. Yəni, bunu müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətindir. Amma ona görə mən məsələn, vergi ödəyicilərinin sayı ilə tutuşdurmaq yerinə məhz Azərbaycanda işsizlərin azalma dinamikasına baxmağı və məşğul əhalinin artma dinamikasına baxıb oradan daha çox real mənzərəni götürməyi üstün tutar.
Tutuşdurmaq yəni. Dinləyicilərimiz yazırlar, Ayaz Qarayev yazır. Salam, mən bir Azərbaycanlı gənc olaraq xüsusilə paytaxt Bakıda bir neçə iş yerinə müraciət etdim, amma mən rus dilini tam dəqiq bilmirəm deyə məni heç yerdə işə götürmədilər. Baxmayaraq ki, hal-hazırda bütün efir kanallarında rus dilində kino və verilişlərin yayımına qadağa qoyulub. Ana dilinə üstünlük verilir, amma bu iş yerlərində heç də belə deyil. Bu durumu bizim öz dilimizə münasibətimiz, hətta mən 28 mayda bir 21 mərtəbəli biznes mərkəzində də iş üçün oldum, amma binada hər bir kəs rus dilində danışırdı. Sanki mən özümü Rusiyanın hər hansı bir şəhərində təsəvvür etdim özümü. Xahiş edirəm, bu mövzunu da səsləndirəsiz. Daimi dinləyiciniz Ayaz bəy elə üst-üstə düşdü. Dünənlərim ana dili günü idi. Mən sizi salamlayıram. 7 nəfər ailə üzvlərimizdən heç biri işləmir. Özüm də ali təhsilliyəm, ancaq 3 ildir işsizəm. Açılan iş yerlərindən bizə düşmür. Neftçilərdən Elçin yazır bu fikirləri. Digər dinləyicilərimiz yazırlar. Şəxsi obyekt olan yaxşı işçi axtarır, ona görə ki, gələn atır gedir. Yaxşı işçi tapdı, yaxşı pul vermək istəmir. Dövlət işçisinə gəldikdə isə cibdən getmədiyinə görə yaxşı işçi axtarmır. İstehsalı artırıb rəqabət mühiti olarsa işçini həm axtaracaqlar, həm də yaxşı pul verəcəklər. Görəsən, prezidentimizin 600 minlik iş yeri proqramı necə başa çatdı, yoxsa hələ də davam edir? Nədənsə bizim 6 kənddən ibarət Xaltan inzibati ərazi vahidliyinin payına həmin proqramdan bir iş yeri də olsa düşmədi. Görürsən, növbəti işsizliyə qarşı proqram nə vaxt keçiriləcək? Bəlkə bizim də lotereyamız udur, Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikri. Vergilər Nazirliyi gəlib müəssisədən işçi üçün adam başı 200 manat əmək haqqı kimi verib və əmək haqqı kimi verib və göstərməlisən, bu nə dərəcədə düzdür, soruşur dinləyicimiz.
Bu, Vergilər Nazirliyinin bir növ kampaniya kimi son vaxtlar başladığı bir şeydir. Yəni ki, bunun bir tərəfdən yaxşıdır o baxımdan ki, əmək müqaviləsi kütləvi şəkildə tələb olunur, amma bir tərəfdən də bir qədər süni kampaniyadır. Yəni, hətta fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçənlərdən tələb olunur ki, siz işçi götürməlisiniz. Yəni, burada aydındır ki, fərdi sahibkarın bəzən işçiyə ehtiyacı yoxdur, bu bəzi xidmətlər var ki, fərdi görülür. Onda siz məcbursunuz kimisə yazasınız ki, güya sizin işçinizdir və ona hansı əmək haqqı yazasınız. Və eyni zamanda bunun özü bəzən Azərbaycanda elə işsizlik səviyyəsinin süni şəkildə azalmasına xidmət edir. Deyək ki, kimlərəsə arayış lazımdır, hansısa süni şəkildə məsələlərə yazılır ki, güya orada işləyir və məşğul əhali kimi gedir. Amma bundan öncə səslənən fikir çox fundamental məsələ idi, xüsusən regionlarda işsizlik məsələsi. Bu həddən artıq önəmli bir məsələdir. Rəsmi statistika belə bu sahədə vəziyyətin o qədər də ürək açan olmadığını göstərir. Təsəvvür edin ki, rəsmi statistikaya görə Azərbaycanın elə iqtisadi rayonları var ki, orada gənclərin hətta 80%-a yaxını işsiz göstərilir. Bu rəsmi statistikada, məsələn, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu. Ancaq bütövlükdə də rəsmi statistika Azərbaycanın regionlarında hər 5 gənclərdən birinin işsiz olduğunu etiraf edir. Yəni, əgər rəsmi statistika bunu 20% göstərsə, demək, reallıq daha yüksəkdir. Dolayısıyla, hətta rəsmi statistika belə Azərbaycan regionlarında işsizliklə bağlı vəziyyətin həddən artıq kritik olduğunu göstərir. Və bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, yeganə çıxış yolu regionlarda əmək tutumlu məsələlərin ya birbaşa açılması, ya onların açılmasının təşviq edilməsi, hansı ki, bizdə bu təşviq tədbirləri də bir qədər geri planda qalır. Mən bu yaxınlarda analiz etdim Türkiyə az inkişaf etmiş bölgələrlə bağlı yeni bir təşviq mexanizmləri açıqlamışdı. Yəni, həddən artıq fantastik orada tədbirlər var. Həddən artıq kritik, az inkişaf etmiş, gərgin bölgələrdə, sosial gərginlik olan bölgələrdə müəssisə açmaq istəyən insanlara torpaq sahəsinin pulsuz ayrılmasından tutmuş, onların idxal etdiyi məhsullara gömrük güzəştləri, vergi güzəştləri, sığorta ödənişi güzəştləri, sığorta ödənişlərinin bir hissəsinin dövlət tərəfindən qarşılanması.
Yəni, sahibkara yardım.
Yəni, belə təşviq olunması ki, xüsusən, çünki Azərbaycanda mənzərə vardı, hansı iqtisadi rayonlarda vəziyyət daha gərgindir. Bunun üçün o yeni təşviq mexanizmləri işlənməlidir, o mühit formalaşdırılmalıdır dövlət tərəfindən və eyni zamanda dövlətin imkanı var ki, özü də birbaşa o məsələlərin açılmasında iştirak etsin və eyni zamanda bu müəyyən qədər insanlar üçün o iqtisadi azadlıqlarla da bağlı bir məsələdir və sizə inandırım ki, bizim millət elə kifayət qədər səriştəli millətdir. Yəni müəyyən qədər iqtisadi azadlıqlar verilsə, insanlar özləri öz məşğulluqlarının həlli üçün kifayət qədər işlər görərlər. Onsuz da bu gün belə deyək də, əmək bazarında olan insanların böyük əksəriyyəti Lord Nəcək özü öz başının çarəsində qalanlardır, nəinki dövlət işində işləyir.
Əslində siz regionlarda məsələlər məsələsinə toxundunuz. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, hər dəfə prezident regionlara səfər etdikdən sonra biz televiziyalarda onun hansısa bir müəssisənin böyük bir obyektin açılışında iştirak etdiyini görürük, amma Azadlıq Radiosunun araşdırması var idi bir neçə obyektdən və həmin
fəaliyyətsiz məsələlər vaxt elan olunandan daha az işçi ilə işini davam etdirən məsələlər. Bu da
yox, əksəriyyət açılışdan sonra elə yenidən qapatılır, yəni elə o formada durur, işləyə bilmirlər, işləmək fəaliyyəti.
Dolayısıyla xüsusən indiki dövrdə 2011-ci ildən başlayan dövr bütün dünyada, tək Azərbaycanda yox, işsizlik, gənclərin işsizliyi ilə bağlı önəmli tədbirləri tələb edir. Yəni, bütün dünya bunu prioritet kimi qəbul edirsə, biz də artıq daha çox real işlər görməliyik, nəinki imitasiya işləri. Çünki bunun fəsadları çox ciddi olur. Bunu ancaq Ərəb ölkələri göstərmədi, bunu ancaq Occupy Wall Street hərəkəti göstərmədi. Bunu Avrozonadakı bugünkü proseslər də göstərir. Nəyə görə o ölkələr büdcə defisitini bağlaya bilmirlər, nəyə görə o sosial gərginlik həddən artıq yüksəkdir, biz onları da nəzər salmalıyıq.
Necə olur ki, 251 min işsiz var deyirsiniz, ancaq Rusiyanın bazarlarında 2 milyon yeşik daşıyan Azəri var, soruşur bunu. Rüşvətsiz və adamsız heç bir iş yeri tapmaq olmur. Beyləqan rayonunda işə qoyunçuluqdan başqa iş yeri yoxdur.
Yəni o 250 min dediyim mənim dediyim rəqəm deyildi. O rəsmi statistika idi. Biz deyirdik ki, hətta rəsmi statistika belə göstərir ki, işsizlərin sayı o qədər də çox azalmayıb. Amma eyni zamanda mən göstərdim ki, hətta rəsmi statistikaya görə 1 milyon yarım insan havadadır və onlar da böyük əksəriyyəti miqrantlardır.
Kəran bəy, mənə bir sual maraqlandırır. İşsizlik səviyyəsi Azərbaycanda çox olsa da ölkədə amma normal yaşayanlar da var, normaldan yuxarı yaşayan, normaldan aşağı yaşayanlar da var. Bəs bu yəni
insanlar nə ilə dolanır? Bu çox maraqlı məsələdir.
Bunun hardan gəlir?
Bunun cavabı kölgə iqtisadiyyatda başqa bir şey deyil. Dünya Bankının rəqəmlərinə görə Azərbaycanın ümumdaxili məhsulun 60% həcmində bir kölgə iqtisadiyyatı var. Hı-hı. Bu bilirsiniz nə qədər edir? Təqribən 25 milyard dollarlıq bir kölgə iqtisadiyyatı edir. Yəni ki, bu kölgə iqtisadiyyatı kifayət qədər Azərbaycanda belə deyək də o işsizliklə bağlı gərginliyi gözdən itirir. Eyni zamanda digər bir faktor, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bir sıra insanların özləri işləməsələrdə hansısa yaxınlarının ölkədən kənarda, xüsusən Rusiyada işləyib, onlara müəyyən qədər vəsait göndərməsidir ki, bu da insanların dolanışına təsir edir.
Təşəkkür edirəm Kənan bəy. Qonağımız Kənan Aslan idi, iqtisadçı, ekspert. İşsizlik mövzusunda danışırdıq. Kontekst verilişi efirimizi davam etdirir.